بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخوتي في الدين عزني الله إياكم kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan apa yang kita telah sampaikan tadi berkenaan dengan kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anak agar kelak menjadi bersama di surga Allah Ta'ala. Sungguh bukan hal yang mustahil dan tentunya bukan sekedar angan-angan bagi orang yang beriman mewujudkan perkara ini, karena sudah datang janji dari Allah yang Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang mereka beriman kemudian diiringi, diikuti mereka dengan iman pula oleh anak keturunannya. Artinya dia punya anak-anak, dia punya cucu, semua juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka semua bersama anak keturunannya di surga Allah. Dan inilah mesti menjadi harapan dan cita-cita kita, dan selalu teriring dalam doa-doa yang kita panjatkan pada Allah Ta'ala. Dari ayat ini pula kita diberitahu oleh Allah dari mana kita mendidik anak-anak kita mulainya, bagaimana untuk keberhasilannya. Ikhwati fiddin a'azzanillahu iyyakum, Allah memerintahkan kita untuk memulai dari diri kita. Jadikan kita orang yang beriman dengan baik imannya dan benar, agar nanti pun anak-anak kita akan dapat barokahnya, sehingga Allah bimbing mereka juga dengan menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. Begitupun firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga tadi. Saya ulangi ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah perintahkan terlebih dahulu diri kita. Bagaimana kita berupaya menjaga, memelihara diri ini dari ancaman Allah, agar kita selamat dari azab neraka. Baru Allah sebut wa ahlikum, dan keluarga kalian. Sehingga di antara perkara yang kita upayakan mereka selamat adalah dengan mendidiknya, membimbingnya dengan petunjuk Allah. Kemudian Allah juga sebutkan dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. Bersabarlah engkau padanya dalam mendidik anak-anak untuk salat, melatih kita salat dengan sabar. Allah katakan la nas'aluka rizqa. Kami tidak minta padamu rizki. Jangan kita anggap kalau kita enggak sholat Allah miskin. Jangan. Sungguh Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh kita. Maka Allah katakan nahnu narzukuka. Kami justru yang memberimu rezeki. Dan Allah sebutkan wal aqibatu littaqwa. Akibat yang baik hanya Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita benar bisa menjadi diri, menjadikan orang yang bertakwa dengan ketaatan kepada Allah, jalani perintahnya, jauhi larangannya, niscaya berkahnya orang tua yang saleh akan menjadi kebaikan bagi anak keturunannya. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita semua, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah dari apa yang kalian pimpin. Dari diri kita. Bagaimana kita pimpin diri ini? Lisan kita, tangan kita, telinga kita, mata kita, semua yang ada pada diri kita, terutama hati ini. Kita berusaha untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah. Kita berusaha untuk tunduk taat ittiba Rasulullah SAW. Kemudian wa fila barakallahu fikum, karena itu adalah takwa di situ. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak meremehkan tanggung jawab yang ada di pundak kita sebagai ayah untuk mendidik putra-putri kita dan keluarga kita. Dalam hadis Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ay yudhayya man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan dia berdosa ketika ia mengabaikan atau menyanyiakan orang yang ada dalam pimpinannya. Ya, orang-orang yang dalam tanggungannya. Istri dan anak-anak kita. Allah akan tanya, ahafidha'am doya'a. Apakah engkau benar memelihara mereka dengan baik, mendidiknya dengan baik, atau engkau mengabaikannya? Secara duniawi benar engkau beri mereka nafkah. Ya. Tapi dalam urusan agama engkau abai, engkau lalai, jangan. Dari situ kita mulai. Mendidik diri terlebih dahulu. Karena kita akan pimpin mereka, keluarga kita. Kemana? Ke surga Allah tujuannya. Sehingga ya fil barakallahu fikum, termasuk juga perkara yang penting. Karena tidak lepas anak itu tentunya dari orang tuanya. Maka langkah kedua kita tentukan langkah yang tepat. Memilih ibu bagi anak-anak kita. Yaitu memilih istri buat anak-anak kita nanti. Beliau telah perintahkan tunkahul mar'ah li arba'in. Kalian nikahi wanita sebab empat perkara. Limaliha, lihasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Beliau sebut hartanya. Kau pilih dia karena hartanya. Atau karena keturunannya. Atau karena cantiknya. Atau karena agamanya. Coba kau perhatikan. Koreksi diri kita dulu awal kita melangkah menikah. Apa yang menggerakkan kita melamarnya. Mengambilnya sebagai istri. Karena cantiknya. Karena hartanya. Atau memang kau sudah karena agamanya. Beliau ingatkan. Fadfar bidzatid din. Kau utamakan wanita itu yang beragama. Taribat yada. Supaya selamat. Tanganmu. Dirimu. Sebab ya fila barakallahu fikum. Kalau kau pilih wanita yang salihah. Mudah engkau untuk mendidiknya. Dan ringan tanggung jawabnya. Sebab istrimu telah mampu untuk membimbing anak-anakmu, sehingga engkau tidak dibikin susah untuk mendidiknya. Engkau telah diringankannya. Tapi kalau engkau mengatakan, ya biarlah, ambil saja sembarang wanita, atau kita ingin mengambil yang masih awam, sama sekali gak ngerti agama, karena kita jatuh cinta sebab dia cantik jelita, ya kita tergoda lalu kita lamar, ambil dia sebagai istri. Tidak dilarang memang kau tertarik dengan cantiknya, tapi ingat ilmunya, imannya, agamanya ada enggak? Kalau engkau meremehkan ini dengan alasan nantikan kalau sudah jadi istri saya mau ajari dia ilmu, ajar dia bisa mengaji, subhanallah hadirin, kesibukanmu ada waktu tidak? Jangan sampai engkau karena alasan sibuk belum istrimu selesai jilid satu ikroknya, sudah lahir anaknya. Baru ikro satu, lahir anak satu. Masuk ikro dua, lahir anak kedua. Kapan mau selesainya? Cobalah ambil yang sudah mengerti ngaji. Sudah tahu sholat, sudah tahu baca Quran. Ambil yang begini kan enak. Ringan. Engkau tidak sempat, istrimu sudah bisa. Itu. Ya, pentingkan agamanya. Rasul SAW ingatkan kita memang boleh saja kau pilih cantiknya, tapi lihat di samping sisi agamanya juga keturunannya dan lingkungannya. Beliau sampaikan dalam satu hadis, iyyakum wa hadra'uddiman. Qalu wa ma hadra'uddiman? Hati-hati kalian dari al-hadra'uddiman. Apa itu ya Rasulullah yang dimaksud hadra'uddiman? Beliau katakan, ini istilah bahasa, yaitu al-mar'atul hasna fil manbatis su. Wanita cantik jelita tapi di lingkungan yang nista, lingkungan jelek. Dia tumbuh di lingkungan yang enggak baik. Sehingga khawatir karakternya itu enggak baik. Cantik memang. Ihofila barakallahu fikum. Beliau ingatkan dari yang itu. Karena dia bukan sekedar untuk engkau pandang, kau senang-senang dengan dia. Ada tanggung jawab besar di pundakmu. Dan ada tanggung jawab besar nanti pada generasimu. Ya, pilih yang beragama agar engkau mudah. Sebab kata Rasulullah SAW dalam hadis, beliau menyanjung wanita yang beragama. Dalam sabdanya beliau, ala ukhbirukum bi khairi ma yaqnizul mar'u. Maukah aku beritakan pada kalian yang paling baik dari apa yang disimpan oleh seorang laki-laki atau seorang pria, yaitu al-mar'atu salihah, wanita salihah. Itu adalah sebaik-baik barang yang kau simpan di rumahmu. Itulah istri yang salihah. Sampai beliau katakan ad-dunya mata wa khairul mata ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini kenikmatan atau keindahan, dan seindah-indahnya atau senikmat-nikmatnya dunia itu ada pada wanita salihah. Dipandang menyenangkan, diperintah taat, ya diajak setia selalu melayani dan memuaskan, sehingga hatimu tenang, tenteram jiwamu, senang hidupmu dan bahagia engkau bersamanya. Tercapai maksud engkau menikah seperti yang Allah maukan untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, tadi beliau ingatkan kita dari wanita cantik tapi lingkungan tumbuh dari yang tidak baik. Dan beliau puji orang yang ya dia tepat memilih calon istri. Pilihlah yang salihah. Sebab kata beliau, arba'un minas sa'adatil mu'min. Empat dari kebahagiaan seorang mukmin di dunia adalah mar'atus salihah. Pertama istri salihah. Keduanya adalah baitul wasi', rumah yang luas memadai. Ya. Kemudian markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempatnya jarus salih, tetangga yang baik. Subhanallah wa barakallahu fikum. Apa kaitannya nanti semua ini? Ya, engkau bersama istri di rumah selalu. Kalau engkau simpan di rumahmu istrimu salihah, masya Allah, anak-anakmu akan dididik menjadi anak salih, salihah. Tapi kalau yang kau simpan istri yang cantik, yang kau cinta itu, ya anakmu mungkin hanya diajar bersoleh. Kalau dia gak bisa ngaji. Gak bisa ngaji mau ajari apa? Fakidu syaila yuti. Orang yang gak punya sesuatu gak mungkin bisa memberi. Ya iwa barakallahu fikum. Dan kata beliau Rasulullah SAW, ya, untuk kita memilih yang baik, karena ada erat kaitannya nanti, ya, tumbuhnya janin dari suami istri itu. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya di samping tepat kita memilih calon ibu buat anak-anak kita, sudah dapatkan yang salihah, yang kata Nabi SAW, hendaknya kalian cari wanita yang bisa membantu, meringankan atau menolong agamamu, akhiratmu. Itu yang salihah. Dan ya fila barakallahu fikum, langkah berikut, ketika engkau telah dapati yang ini, jangan lupa, kan beliau Nabi ingatkan, untuk menyiapkan generasi yang akan kita harapkan nantinya menjadi generasi yang baik, ya, maka mulai segala sesuatu dengan baik. Sudah pilihan tepat dan baik, kedua, ketika kita bertanam, ya, maka jangan lupa, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, law anna ahadukum idza ata ahlahu, bila seorang di antara kalian mendatangi keluarganya atau istrinya, qal, dia berdoa, bismillah, Allahumma jalibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Doa apa ini? Ya, doa khusus mesti dihafal. Kalau engkau baca doa ini atau seorang baca doa ini, kemudian faqadhiya bainahuma waladun, Allah takdirkan dengannya ada lahir kemudian anak, lam yadurruhu ay lam yadurruhu syaitanu abada. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, syaitan tidak akan mengganggu dia, mencelakakan dia, menggoda dia atau menyesatkan dia selamanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan kata si Soleh Fauzan, kalau anak kita sudah selamat dari gangguan syaitan, tinggal satu sisi lagi, yaitu dari kita sendiri orang tua, bagaimana mendidiknya. Syaitan sudah tidak mengganggu, tapi kalau kita orang tua jelek dalam mendidiknya, lalai dalam mendidiknya, ya sudah, anak berpindah atau anak belok dari fitrahnya, itu juga bahaya. Dan ini ya ikhwah, belum jadi anak, baru istilahnya bertanam. Benih sudah dilindungi, sehingga benih yang tumbuh darinya terjaga dari syaitan. Dan ini termasuk perkara langkah yang kita upayakan. Terus, kalau sudah lahir, jangan lupa beliau perintahkan beri nama yang baik untuk anak-anak kita. Sebab kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yawmal qiyama bismi ya bi asma'ikum wa asma'i ahba'ikum fa'ahsinu asma'akum. Hadis Imam Abu Dawud dari beliau Nabi SAW sampaikan kepada kita, apa kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan diseru, dipanggil nanti dari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Itu dalam hadis yang panjang. Dari enam hadis yang beliau Nabi mengkisahkan ketika di Madinah, kubur belum selesai penggalian kubur, beliau menyampaikan kepada para sahabat hadis yang panjang berkenaan dengan wafat atau meninggalnya seseorang. Kalau di orang mukmin ketika diangkat oleh para malaikat yang membawa ruhnya, malaikat bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Dijawab, Fulan ibni Fulan. maka beliau perintahkan kepada kita, ya, fa ahsinu asma'akum, perbaikilah, baguskanlah nama kalian, nama anak-anak kalian, pilih yang paling bagus. Dan beliau Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, ya, dari Abdullah dan Abdurrahman, beliau menyebutkan bahwa inna ahabba asma'akum minallah, nama yang paling dicintai dari nama kalian oleh Allah itu adalah, kata beliau, Abdullah, Abdurrahman. Ini hadis Imam Muslim. Nama yang paling bagus. Ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini. Nama yang paling Allah cinta, Abdullah, Abdurrahman. Taib ya fila barakallahu fikum, jangan lupa. Anak lahir itu juga perlu kita kasih nama dan kita akikahkannya. Sebab kata Nabi SAW, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya, hendaknya disembelihkanlah kambing untuknya di hari ketujuhnya. Yuhlaku isamma, dicukur rambutnya, diberinya nama. Ini hak anak tentunya, kewajiban orang tua. Kalau kita mampu akikah, maka usahakanlah. Kenapa ya barakallahu fikum, erat kaitannya dengan yang tadi beliau sampaikan, murtahanun bi akikatih, tergade dia dengan akikahnya. Sehingga disebutkan para ulama, kalau kita enggak akikahkan dia, khawatir terhalang kita tak dapat syafaat darinya. Atau dia akan digoda syaitan, kita enggak bisa menjaganya. Tayyib barakallahu fikum. Dan juga hak anak, orang tua terutama ayah, hendaknya perhatikan istrimu. Karena hak anakmu adalah ibu menyusui anaknya. Dan ini sudah dicontohkan Allah. Ketika Nabi Musa dilempar, ya, alaihissalatu wassalam dilempar dalam sungai Nil oleh ibunya. Siapa yang menyusuinya? Allah pilih dikembalikan pada ibunya. Karena memang yang paling baik buat anak-anak kita tumbuh berkembang fisiknya, tubuhnya, itu adalah ASI yang memulainya. Dari satu sisi hubungan, ya, psikologis ibu dan anak, kecintaan, kasih sayang ibu tercurah murni dan langsung anak rasakan. Ya, hubungan emosional juga ada ibu dan anaknya. Subhanallah, maka Allah perintahkan kepada orang tua terutama bapak, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Di surat Al-Baqarah ayat 233 ini Allah perintahkan kalian para bapak untuk perhatikan susukan anak-anakmu. Tentunya pada istri atau ibu yang melahirkan, yaitu 2 tahun sempurna. Kalau memang engkau ingin menyempurnakan susuan, usahakan 2 tahun, kalau bisa sempurna 2 tahun bagus. Tapi kadang-kadang yang ini belum 2 tahun sudah ada lagi adiknya, ya, yang pertama 1 tahun, yang kedua pun lahir. Ya, masya Allah, jangan ditolak. Kalau bisa menyempurnakan, sempurnakan. Dan wa barakallahu fikum, yang terbaik makanan buat bayi adalah ASI. Dan upayakan bapak memberi nafkah yang baik dari sisi kehalalannya dan juga sisi kualitas makanan yang diberikannya. Sebab dari situ juga tumbuh janin atau anak-anak kita, daging dan darahnya. Dan karena besar pengaruh air susu ibu itu pada anak, ada satu riwayat mengingatkan, jangan ambil, ya, atau jangan susukan anak kepada seorang wanita yang ahmak, dungu. Karena khawatir anak nanti kepengaruh kedunguannya. Kalau wanita yang dungu saja tidak boleh, kira-kira dengan sapi lebih dungu yang mana, ya? Renungkan saja. kalau bisa diupayakan istri tetap bisa menyusui. Qadar masya Allah kalau memang gak bisa, diusahakan dulu. Karena terkadang dalam proses pertama itu yang kadang akan menentukan. Dan tidak lepas ASI itu juga dari upaya bapak. Ya, bagaimana mengupayakan kualitas makanan yang mendukung proses untuk ya ASI itu nanti diproduksi dari mengandung. Ya ikhwah barakallahu fikum, kalau ibunya jelas wanita salihah, makanannya terjaga, bapak juga memberi nafkah yang baik, ini akan tumbuh dagingnya baik. Dan yang baik ini tentunya akan menjadi kebaikan. Allah akan jaga. Ya, lihat dalam ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi itu. Saat Nabi Musa dan Khidir datang ke satu kota atau negeri, langsung di sana kerja bangun rumah yang akan roboh, tak minta upah. Nabi Musa tanya kepada Khidir, apa sih? Kita kok enggak bisa, enggak minta upah. Andai kan kau minta upah kan bisa untuk kita istilahnya beri makanan. Dijelaskan wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Ini dinding rumah yang roboh ya Musa alaihissalam milik dua anak yatim yang orang tuanya dikatakan saleh. Nah, sebab kesalehan orang tuanya ini Allah jaga anak keturunannya, Allah jaga hartanya. Apalagi kalau kita ditakdirkan hidup mendampingi anak-anak kita, kita usahakan dia tumbuh dari yang halal, kita didik dengan Quran dan Sunnah, lingkungannya juga lingkungan yang menghidupkan Sunnah di rumah, di lingkungannya, di sekolahnya. Subhanallah, harapan kita tetap tercapai untuk bisa sampai di surga bersama keluarga. Ini perlu. Dan yang berikutnya tidak luput ihwah dari doa. Begitu besar pengaruh doa ini. Ya, begitu besar pengaruh doa ini. Sampai tadi orang yang berdoa ketika berhubungan dengan istri, Allah beri balasan, dijaga anaknya dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian ihwah barakallahu fikum, dan dicontohkan oleh para anbiya bagaimana mereka usahanya dalam doa-doa yang mereka panjatkan, terutama Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Banyak ayat kita dapatkan dari doa beliau, seperti dalam suratul Ahqaf juga Allah sebutkan. Tadi telah kita contohkan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf, bagaimana doa yang Allah ajarkan dari doa mereka orang-orang saleh, para anbiya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Lihat doanya. Rabbi auzi'ni, ya Allah Rabbku, anugerahkanlah padaku atau bimbing aku agar bisa mensyukur nikmat yang kau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku. Perbaikilah aku dan anak keturunanku ya Allah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku taubat padamu ya Allah, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Doa yang bagus untuk kita, untuk anak turunan kita. Karena Allah perintahkan untuk kita berdoa kepada Allah. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu tentang Aku, katakan, jawablah, sungguh Aku amat dekat dengan hamba. Ya, dan Allah katakan, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa, kukabulkan doanya. Sehingga ya fillah barakallahu fikum, jangan segan-segan dan jangan bosan-bosan kita terus-terus dan teruslah banyak doa demi kebaikan anak-anak kita, istri kita. Bayangin Nabi SAW aja pagi petang tak luput doanya, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni. Beliau doa aslih li sya'ni kullahu. Minta diperbaiki selalu seluruh urusannya, urusan istri, anak, kita juga tentunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya secara khusus, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku, jangan sampai mereka menyembah berhala. Terlebih kita di zaman ini, ya ikhwah, tentunya kita lebih hak untuk banyak doa. Kemudian, ya fila barakallahu fikum. Ya. Semua itu Allah contohkan adalah untuk kita jadikan teladan dan kita amalkan. Juga perlu diperhatikan oleh kita apa yang beliau ingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan sampai engkau berdoa buruk ya untuk dirimu. Jangan sampai engkau berdoa meminta keburukan bagi anak-anakmu. Jangan sampai engkau meminta kejelekan bagi hartamu. Artinya engkau tak sadar atau sadar berkata-kata yang jelek, berucap ucapan yang jelek mengena dirimu atau pada hartamu atau anakmu, jangan sampai. Ya, seperti kita tak sadar lihat anak dia belajar tidak bisa-bisa atau susah atau keliru-keliru, kita enggak sabar selalu dapat caci anak kita bodoh umamanya. Kata-kata itu jangan sampai terucap. Anak kita umamanya suka menangis, kadang-kadang malam waktu tidur menangis, dibilang rewel ini anak. Jangan ucapkan itu. Doalah yang baik, aslahakallah. Allahumma yahdi. Ambil kata-kata yang baik. Jangan kita berkata yang jelek untuk anak, untuk diri kita, untuk harta kita. Jangan sampai kata-kata jelek. Sebab dikhawatirkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khawatir la tuwafiqu minallah sa'atan sa'ala fiha aqa fastajibullah. Jangan sampai pas engkau berkata-kata jelek pada anak, pada diri kita sendiri, ya, atau sial diri ini, na'udzubillah. Jangan kita bilang begitu. Istighfar saja kalau kita dapati sesuatu yang enggak disuka. Jangan kita bilang diri ini begini begitu, jangan. Begitupun harta kita. Jangan pernah kita memakinya, mencacinya atau mengatakan kata-kata jelek. Khawatir pas saat Allah kabulkan doa, ucapan kita itu terkabul sehingga menimpa kita kejelekan. Makanya ikhwah, beliau contohkan kalau engkau lihat anakmu lahir, doain dia, mohonkan perlindungan baginya. Sebagaimana beliau Nabi SAW dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, anna Nabi SAW kana ya'udul Hasan wal Husain. Beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain, cucu beliau. Beliau berkata, beliau berucap, u'idzukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitanin. Min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Seperti inilah kata beliau, hakadza kana Ibrahim, ya, beginilah Ibrahim berdoa, ya, bapakku, bapak Nabi maksudnya, Nabi SAW, ya'udhu bihima Ismail wa Ishaq, berdoa dengan doa tersebut minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dari gangguan binatang yang buas, ya, dari gangguan sihir, untuk Ismail dan Ishaq. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Memang untuk sesuatu yang baik tidak mudah. Begitupun sebenarnya untuk sesuatu yang jelek pun enggak mudah. Kenapa? Orang mau pencuri saja susah. Harus cari celah-celah sempit, lorong-lorong sepi, cari orang sudah sepi, tidak dilihat orang. Ya, banyak resikonya. Susah usaha mencari yang haram itu. Ya. Tapi ingat, kita jangan ada pernah niat jahat, niat jelek. Berhusnuzon pada Allah. Kita berniat baik, berharap baik selalu. Kemudian afilah barakallahu fikum. Demikian. Dan jangan lupa pula anak-anak kita kalau sudah mulai ya, seiring dengan pertumbuhannya bisa diajak komunikasi. Walaupun masih bayi sekalipun belum bisa komunikasi, ajarkanlah kalimat tauhid untuknya. Karena kita inginkan anak-anak kita jadi anak-anak yang bertauhid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW beliau bersabda, dari Nabi SAW beliau bersabda, iftahu ala sibyanikum awwalu kalimatin la ilaha illallah walakinuhum indal maut la ilaha illallah. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Shuhbul Iman. Beliau bersabda, mulailah untuk anak-anak kalian, bukalah pendengarannya dengan pertama kali kalimat la ilaha illallah. Talqin dia dengannya ketika kematiannya. Makanya ada contoh juga, wa kanat Ummu Sulaim, dikatakan bahwa Ummu Sulaim ibunya Anas ibni Malik, talqa Anas, dia mentalkin Anas dari waktu masih bayinya. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Masih bayi. Belum bisa nirukan. Diajar. Dan ini upaya ikhwah. Sekali lagi upaya kita untuk memperbaiki generasi kita. Dan berikutnya ketika seiring tumbuh anak-anak kita, jangan lupa ajarkan adab-adab yang baik. Rasulullah SAW tidak anak beliau sendiri, bukan cucu beliau sendiri pun tetap. Ketika dalam jamuan satu hidangan, ada sahabat yang ikut bersamanya dan bawa anaknya. Dalam hadis dari Amr ibni Abi Salamah, dia menuturkan, kuntu hulaman fi hijrin nabi, aku ketika itu masih bayi, kecil, kanak-kanak sekali, di pangku Nabi SAW, wakanat ya, yadai tatisu fi sufah, di depanku ada hidangan makanan yang terhidang di piring atau di nampan. Ya namanya anak kecil kan lihat makanan maunya langsung merayap, ambil ya, dan dia makan sesukanya, tidak peduli tangan kanan tangan kiri. Beliau tidak segan-segan bimbing walaupun masih bayi, tidak biarin anak kecil kok makan tangan kiri, biarin masih kecil, nanti besar Tuhan tahu sendiri. Jangan membiarkan sesuatu yang mungkar walaupun pelakunya anak masih di bawah umur, tetaplah tegur, ajar yang baik. Seperti beliau katakan kepada anak kecil ini, sehingga teringat dalam memori dia. Apa katanya? Ya hulam samillah kul biyamini kul mima yalik. Kata beliau, nah, ya, baca bismillah, nah. Makan dengan tangan kanan. Ambillah yang dekat, nah. Coba dengan santun, lembut bahasanya, dengar enak, sopan sikapnya, masya Allah. Terkenang dan tertanam dalam jiwa anak. Ini contoh, apalagi uminya, abinya di rumah, hendaknya ada kekompakan mendidik anak. Sebab ikhwah, ini tanggung jawab kita orang tua, dan hak anak untuk mendapatkan pengajaran dari orang tua sejak kecil. Kan sudah disebutkan tadi, apa kata Umar bin Khattab tadi, pada orang tua yang mengadukan anaknya. Ditanya, pernah ajari Quran belum? Belum. Salah. Dan ikhwah barakallahu fikum, berikutnya, jangan lupa pula, ketika anak itu sudah tambah besar, sudah mulai pintar bicara, ajarkan pada anak ilmu yang bermanfaat. Doa-doa harian, mulai bacaan-bacaan ayat-ayat yang pendek, diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, sebab ya fila barakallahu fikum, kita inginkan anak-anak kita betul-betul menjadi syabun nasya'a fi ibadatillah au fi ta'atillah. Anak yang tumbuh seiring dengan pertumbuhannya terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya. Taib ya fil barakallahu fikum. Sehingga ketika anak kita sudah menginjak usia 7 tahun, tentunya sudah beda lagi. Ketika sudah mulai 7 tahun sudah mulai tanamkan mereka untuk sholat, dan doa-doanya sudah mulai dihafal. Surat-surat pendek sudah dihafal. Karena sudah mulai diajari sejak dia masih kecilnya. Terbiasa melihat orang tuanya. Ini penting karena Allah perintahkan pada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Dari mulai kapan anak kita diajar salat? Kata Nabi SAW, murru abna'akum bis salat wa hum abna sab'a sinin. Perintah anakmu, ajari mereka salat dari 7 tahun. Sudah mulai diperhatikan, dibimbing, diberi contoh yang baik. Na yafila barakallahu fikum. Jangan asal dibawa ke masjid, tapi di masjid coba dibimbing. Ya, boleh nak ikut masjid dengan abi, tapi engkau jangan lari-lari, engkau sholat dekat abi. Ya, kalau belum bisa di shaf karena takut memutus shaf, depannya abinya. Dai barakallahu fikum, ini ajar sholat. Kemudian selain sholat sudah masuk usia 7 tahun, sudah kita mulai ajarkan pada mereka Quran. Hafalannya mulai sudah ditalkin, sudah bisa baca sendiri, suruh nambah. Dan subhanallah, orang tua, abah, ummahat syukur kepada Allah, mestinya ini sudah ada pesantren di kota ini, di negeri ini. Masya Allah, mudah antum dapati tempat mendidik anak-anak. Hari-hari mereka diperintah, diajak, dibimbing, ya, oleh para asatidah, para ustazahnya, membimbing, mengajari Quran, cara bacanya, menghafalnya, begitupun hadisnya, cara pengamalannya, semuanya luar biasa nikmat Allah ini. Ya, maka ta'awun kita harus ada pula. Jangan suma-suma adalah guru di sekolah. Yang terpenting kita orang tua di rumah. Jadi barakallahu fikum, juga di samping ajar mereka Al-Quran, tarbiyatu anta ala ta'atillah wa ta'ati rasul. Tanamkan pada anak-anak kita taat pada Allah dan Rasul. Dan ini peranan besar kepada para wanita. Makanya wanita itu diperintahkan Allah, di rumah kalian tetap tinggalnya. Jangan menuntut kalian kerja di luar rumah, cari nafkah kayak suaminya. Jangan. Allah perintah di rumah, sebab dengan di rumah ibu full, di rumah dia berkhidmat pada suami, dan dia akan bisa mendidik anak-anak dan mengasihi anak-anaknya, menyayangi anaknya, sehingga anak yang tumbuh penuh kasih sayang beda dengan anak yang tidak dapatkan kasih sayang. Beda. Anak yang tumbuh dalam asuhan bapak ibunya beda dengan yang jauh dari asuhan bapak ibunya. Maka iblis laknatullah berusaha menceraikan suami istri, karena dengan cerainya suami istri ini mudah dia untuk banyak kejahatan dibikinnya. Anak-anak ini hilang kendalinya, hilang kasih sayangnya, sehingga dia menjadi kayak perahu tak ada jangkarnya, terombang-ambing, mau kemana haluannya, enggak jelas. Jangan sampai. Maka perhatikan para wanita muslimah, khususnya di rumah kalian perintahkan Allah, waqimnas shalah, kalian dirikan sholat, tunaikan zakat, waatina Allah wa rasul, kalian taat pada Allah, taat pada rasulnya. Itu juga didik anak-anak kita. Praktikkan amalan-amalan hari-hari yang dicontohkan Nabi, dari mulai bangun tidur, ke kamar mandinya, pakai bajunya, pakai sandalnya, semua-semuanya. Ya. Tanamkan anak cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat pada Allah dan rasulnya. Dan karena anak sudah mulai baligh, juga di samping ya bimbingan praktek ibadahnya yang baik, dalil-dalilnya sudah mulai dihafal, diperkenalkan, ajan mereka juga untuk cinta para ulama, cinta kepada para ulama, agar mereka senang dengan ilmu. Tanamkan cinta pada guru, jangan sampai dibikin anak antipati dengan guru. Maka bangun komunikasi orang tua dengan para pengajar. Kalau ada sesuatu kan ada buku komunikasi, coba buka, perhatikan apa kata guru, komunikasikan dengan guru. Ya, kalau ada satu kejadian, ya, guru umamanya melakukan tindakan, jangan sampai memang gurumu jahat nak, gurumu begini, dia punya istri saja begini, dia punya anak juga begini. Lah kok dibongkar semua gurunya, sehingga anak tidak ada rasa simpati pada gurunya. Ya, tidak bisa lagi. Jangan. Mestinya orang tua, kalaupun gurunya melakukan satu tindakan yang anak tidak suka, dibujuk, mungkin kamu yang keliru nak, nanti biar abi yang telpon atau abi datang ke ustaz. Ya, upaya kita untuk membangun, menumbuhkan tetap kecintaan dan semangat anak belajar dengan guru penting. Maka samping itu pula, pilih sekolah yang bagus untuk tumbuh anak kita belajar di situ. Walhamdulillah Allah berikan pada antum semua di sini ikhwah. Dan pilihkan anak kita teman yang bagus. Masya Allah. Demikian ya ikhwah, karena sudah isya. Apa yang kami sampaikan ini tentunya hanya sebagian kecil dari ilmu yang perlu kita tahu dan perlu kita amalkan untuk membenahi sisi mana yang masih kurang, untuk kita tingkatkan kualitas kita dalam mendidik generasi kita. Yang kita harapkan semua kita dapatkan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu menjadikan keluarga yang soleh-solehat, agar Allah kumpulkan semua di jannah, di surga Allah Ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan yang kami sampaikan. Tentunya karena kejelan kami, kami tobat kepada Allah. Tak lupa selama saya pribadi dan saya pun anak bersama antum di sini, ada hal-hal kurang berkenan dari sikap atau ucapan, mohon dimaafkan. Semoga ziarah kami ini mendapatkan kebaikan dari Allah, dan harapan pula bisa memberi kebaikan kepada saudara-saudara kami semua di sini. Dan demikian kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.